halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka oo ah voasomali.com.
sanad dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimce bisha August waa 12 sanadka 2016 idaacaddeenna subaxnimada saaki caalamkana waxaa wada jir halkaan idinkala socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan oo ka hadlay natiijadii shirkii madasha qaran ee dhawaantan magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay.
مادشة ما وحي اللي في لها بس واحد صباح مادشة ما دام هاي المذاحد يدلك وحل في لها وحوح كؤولة ويسو مالي كت الله أبسطه إني كالصباح نسيب دره مدعي
waxaa sidoo kale idin haynaa wadooyinka magaalada Baydhabo oo ay ku soo badanayaan caruurta agoonta ah ee iskuriska ah
awlada adahaanka keka ma ogolid in derbiga fadhiya ma jeela in aad walbarta ogoonkan in walbarto
waxa sidoo kale dhageysiyaal aan idin hayno aad maqli doontaan Donald Trump oo madaxweyne Obama ku yidhi inuu yahay aasaasaha kooxda ISIS
waxa sidoo kale maqli doontaan xubintii muuraha Islaamka iyo qodobo kale markii hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka
Ruushka ayaa la filayaa inuu ka hadlo inuu dheereeyo saddexda saac ee maalin kasta ee aan wax ficil militari ah ka sameynin magaalada go'doonsan ee Aleppo ee waddanka Syria sida ay sheegeen saraakiil qaramada midoobay ka tirsan kuwaas oo baaraya wararka sheegaya in ciidamada dowladda Syria ay magaaladaasi u adeegsadeen bam nooca chlorine gaaska ah ciidamada Ruushka ayaa la rajeynayaa in saddexda saac ee aanu ciidankiisu wax dhaqdhaqaaq ah magaaladaasi ka sameynay Syria ay ka bilaabanto magaaladaasi maalintii shalay oo khamiis ahayd iyadoo markaasi shaqaalaha gurmadka bini'aadnimada ay fursad u helaan inay gargaar gaarsiiyaan dadka dhibaatada haysata ee ku dhaqan magaaladaasi Aleppo balse Muhammad Rashid oo u hadlay kooxaha mucaaradka kuwa dowladda Syria ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in aanay xabad joojintaasi dhaqan gelin waxana uu ku eedeeyeen ciidamada dowladda isku dayeen inay ku sii saqaan Ramuzia oo magaalo ka tirsan degmada oo ah degmo ka tirsan magaalada Aleppo ee waddanka Syria
Ergeyga Ruushka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in mawduuca la wareegista Crimea aan weligeed dib loogu noqon doonin. Dib u midoobidda Crimea iyo Ruushka ayaa waxaa la sameeyay 2 sano ka hor kadib markii aftiqaadis laga sameeyay Crimea ayay 93% dadku waxa ay muujiyeen doonistooda ku aadan inay dib ugu biiraan Ruushka, ayuu yiri Danjire Vitali Charkin oo wariyaasha kula hadlayay qaramada midoobay. Ruushka ayaa ku eedeeyay Ukraine inay weeraro ka abaabushay gacanka lagu muransan yahay. Jarkina ayaa eedeeyay in abaabulkaasi waxa uu ugu yeeray talaabo cad oo curyaamin iyo argagixisnimo ah. Subax wanaagsan mar kale meel kastood naga maqleysaan qaar ka mid ah wax garadka gobolka Hiiraan ayaa ka hadlay natiijadii ka soo baxday shirkii madasha wadatashiga qaran ee todobaadkan lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqana ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baladweyne
marxaladda siyaasadeed ee dalka ayaa maraysa meel xasaasi ah iyadoo waqtiga sharciga hay'adaha dowladda uu dhamaad joogo madasha wadatashiga qaran oo todobaadkan shir ku lahaa magaalada Muqdisho ayaa waxay go'aano ka soo saareen mustaqbalka hay'adaha dowladda saddexda bilood ee soo socota go'aannada madasha ayaa waxaa ka mid ahaa waqti kordhin loo sameeyay xilliga doorashada madaxweynaha iyo midda xildhibaanada qaranka iyo sida loo qaybsanayo xubnaha aqalka sare ee dalka taasoo maamulada iyo gobollada qaarkood aan laga soo dhaweyn waxgaradka soomaaliyeed ayaa qaarkood ka hadlay aragtidooda go'aannadii ka soo baxay shirka madasha qaran ugaas xasan ugaas khaliif oo ka hadlay aragtidiisa waxyaabihii laga filayay madasha ayaa waxa uu ku tilmaamay in wax aan laga filayn ay ka soo baxday shirkii ugu dambeeyay ee madasha qaran
madasha ma wixii la filayay balse waxa soo baxay madasha maadaama ay ahaayeen madaxdii dalka waxa la filayay wax ku oola oo Soomaali ku tilaabsato inay ka soo baxdo نصيب دره ما دعت وهي كل ما تي والهيران إلى الدل لا بحب نوادم كسينية قبل هذا ذلك قبل أوحها استا أفر إيه طول حبلون غير هيران محجوا قال أفر حبلون هذا اللي أقول ياه سيد النلاشك أهو عدالتي لما هاي وحاو الإسويدين وباهن سي عدالة دوه الأمر حدي سوماليا لقربوا إن عدالة لحلو ودتك إسوسو دوادو وإن لحلا سيدي دي قبل يو أنك بيس عالمك وحنو شيقينا هدي لربوا أمدانو إني دباتده كبحدو وإن لحلا سيدي دي قبل
شركة مدشة قران انتو سعودي وحيابه اللوغة حد لوحا كامدها دردر قلين تد اسمها مامولكا قبل هذا هيران يشابه الله الدحي او حكا تكون جري مدو سداد بلود اح كدب مركي اي ديدان وحقارتك يوغاس سيدا قبل كهيران اوغاس علي اوغاس محمد شفاع ايا وحا وطلمامي ان بلشو آنان مركه هرلوسو من دبوه شيسين اي ادكتهي ان اي دستان مامولكا الدحي
نباد دي ايران هالكي كسي ودنو قوغوشي dib u heshiisiintii halkii aan ka sii wadno reer Hiiraan ay is cafiyaan mar waliba caalamka waxaan u sheegaynaa ummada inay wax noqoto ma diidanin in wax la dhiso ma diidanin in yaani maamul goboleed la sameeyo ma diidanin laakiin waxaan ka soo horjeednaa oo diidanahay dad nabad aysan dhex oolin waxa la isku daraan diidanahay horeyna waan u sheegnay reer Hiiraan meeshay wax ku darsanayaan iyo sida wax u sameysanayaan iyo cid yaani wax kala dhaxeeyaan ayaa ka tashan doona laakiin intaan sidaanahay ciidan wax ku darsanayna ma lahan lay
Soomaaliya ayaa wajahaysa marxalad ka duwan xilligii dawladahi ku meel gaarka waxa dhismay maamul goboleedyo halka wali ay jiraan caqabado ku hor gudban dhamaasirka nidaamka federaalka oo qorshuhu ahaa in dalka laga hirgeliyo dhamaadka sanadka 2016 ka Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
subax wanaagsan dhageystayaal mar kale caruurta agoonta ay ku nool magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay ayaanan in badan ka helin fursadaha waxbarasho ee jira magaaladaasi iyadoo ay u dheertahay daryeel la'aan waxana wadooyinka magaalada Baydhabo ku soo badanaya caruurta ay haysato daryeel la'aanta ee agoonta ah Muqtar Maxamed Cabtoosh ee warbixinta ka soo diray magaalada Baydhabo
magaalada Baydhabo waxaa iskuulada dhigta 93 caruur agoon ah kuwaasi oo fiiga ama lacagta iskuulka dharka iyo agabka waxbarashada ay bixiyaan qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee waxaysta iskuulka Al-Ma'rifa ee magaalada Baydhabo ayaan kula kulmay Yahya Umar oo 10 sano jir ah kana mid ah ardayda agoonta ee fursada waxbarasho helay
magacaygu Yahya Umar Sharif Muuse waxaan dhigtay iskuulka Al-Ma'rifa Ibrahim Secondary School waxaan maadiyalkan dhigtay Ingiriis tarbiya Carabi Soomaali iyo culuum iyo riyaadiyaat xisaab
waxaad ka mid tahay Soomaa ardayda agoonta
waxaan ka mid tahay ardayda agoonta ayaa ka mid ah
mustaqbalka maxaa rajaynaysaa
macallimnimo
waxaa sidoo kale caruurta agoonta ee waxbarashada helay ka mid ah gabdhaadu daayar
Fatima Maxamed Hassan Al-Ma'rifa
may barada asma
Soomaali xisaab Carabi tarbiye juqraafi culuum taariikh ardayda agoonta waxbarashada la siiyay
maamulaha iskuulka Al-Ma'rifa Muxdiin Shariif Isaaq oo isnaan wax ka weydiiyey waxbarashada caruurta ee iskuulkiisa dhigta wuxuu ii sheegay inay yihiin kuwa dadaal badan qaarkoodna ka fahamsanaya kuwa waalidiintoodu ay nool yihiin
ilmahan agoonta ah oo runtii heerkan inay gaaraan oo runtii ka bixinaya fiiga lacagta iyo maarati uniformka iyo wixii aqab ay u baahan yihiin waa goob maad celinayna run ahaantii ardaduna waxaad moodaa maadaama lagu tilmaamay agoon inay yihiin haddana waxaad arkaysaa inay la mid yihiin ardadii kale oo iskuulka dhiganaysay oo runtii laga yaababa inay ka sii sareeyaan qaarkood
inta badan caruurta yaryar ee agoonta ayaan ilaawin cid kasta oo gacan ka geysta daryeelkooda waxaana shaki ku jirin taageerida dadka jilicsan oo caruurta agoonta ay ugu horeeyaan inay tahay tallaabo muhiim oo horumar iyo mustaqbal if ay u horseedi karta Bashir Maxamed Aadan Bashir Habashow waa ninka bilaabay una ololeeya caruurta agoonta inay waxbarasho lacag la'aan helaan wuxuu ii sheegay inkastoo duruufaha haysta caruurta agoonta ay badan yihiin haddana waxbarashada ay tahay aasaaska nolosha bini'aadamka waxaana ka caawinaa buu yidhi caruurta agoonta waxbarashada si ay horumar u samayso naftooda
faa'iidada ay leedahay agoon in wax la baro dhinaca diiniyan iyo dhinac dunya ahaanba laba faa'iido waaweyn ay leedahay mid waa mida nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa noo sheegay in ninkii agoon barbaariya wax tara uu jannada dirir kula naqan doono ama ay ku sinaan doonaan midda labaad waxay tahay cunuga maantay aabbala-aanta ah oo aan waxbarashada ficiisa iskuul aadaya arka dee wuxuu ku korayaa waa la yaqaanaa bahashii taroomada la dhihi jiray yuu ku barbaarayaa markuu weynaado dan wax lala qabanin wuxuu naqanayaa wiilkaagii adiga ah waxbartay buu cadow la naqanayaa marka annagu waxaan ku dadaalaynaa maadaama agoontan labada dhinacba waan ugu dadaalaynaa sida in wiilkeeni caruurteeni ama gabdhaheeni aan walaal u samayno haddaan maanta agoonta aan gacan qabanno berito walaal bay naqanayaan agoonta beri
xildhibaan siidow aadan abaadir oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka federaalka soomaaliya kana mid ah dadka wax ka bixiya lacagta ardayda agoonta wax lagu baro ayaa isna sheegay cunuga agoonka inuu xaq u leeyahay inuu helo waxbarasho sida kuwa waalidiintooda ay nool yihiin ee dhaqaalaha haysta
owlaada aad ahaanka kika ma ogoladi inay derbiga fadhiyaan may jeelaa inay aad walbarta agoonkana inay walbaradu muhiimadda may baaha aqoon la-aan waa iftiin la-aan jaahilnimo ya lahaka biyo unoga may lahaka waday inay xusuus usangalna uqdad usangalna inay onogii aawjay noolayna iskoolan baha usuuna derbiga fadhi uqdadaasi in laka badbaadiya usuuna walbar mustaqbalkasa naftiis walanagada may dareemay mustaqbalka may dareemay maddii agoonnimo usa wallaka baro oo lahagalan qobada agoonta dambe usuna ya olol lugeel angale si us naftiis lahangalan qobada inay usangalan qobada
maxamed atoosh v o a baydhabo
musharaxa madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga ee dalkana maraykanka donald trump ayaa sii laba jibaaray cambaareyntiisa ku aadan siyaasadda madaxweyne barack obama ee dalalka ciraaq iyo syriya waxaana uu ku eedeeyey inuu obama yahay aasaasaha kooxda isis jeff caster oo v o a ka tirsanaya warbixinta noo diyaariyey waxaa soo jeedinaya jamaal axmed cismaan
trump ayaa hore ugu eedeeyey musharaxa ay wada hardamayaan ee xisbiga dimuqraadiga matalaysa hillary clinton inay taageerayso siyaasad keentay in ay abuuranto kooxda isis balse isagoo ku guda jira ololihiisa kana soo muuqday magaalada fort lauderdale ee gobolka florida ayuu trump waxa uu muuqday mid kusii talaxtagaya cambaareyntiisa waxa uu ku eedeeyey madaxweyne barack obama inuu yahay aasaasaha kooxda isis ee dagaalada ka wada dalalka ciraaq iyo syriya iyadoo ay xushmeyn badani u hayaan waxay sharfayaan madaxweyne obama isis waxay sharfaysaa madaxweyne obama waa aasaasaha isis waa aasaasaha isis waa aasaasaha isis ayuu sameeyey waxaan dhihi lahaa qofka la aasaasta waxay noqonaysaa hillary clinton ta kala qalluucda la aasaasaha waa hillary clinton ta kala qalluucda mase trump ayaa ku celiyey hadalladiisii hore ee ah in clinton ay taageersanayd in la weeraro ciraaq markii ay ku jirtay senatka maraykanka balse barack obama oo waagaasi aanu ku jirin kongareeska ayaa si muuqata uga soo horjeestay in duulaan lagu qaado dalka ciraaq duulaankii maraykanka uu hogaaminayay ciraaq lagu qaaday ayaa loo arkayaa dagaal kaalin mug weyn ka qaatay qalalaasaha colaadeed ee waddanka syriya hadda ka taagan qaar ka mid ah xisbiga jamhuuriga ayaa madaxweyne obama iyo hillary clintonba ku eedeeyey inaysan doonaynin in dagaal xooggan lagu qaado kooxda isis markii laba sano ka hor ay qabsanayeen dhulal badan oo hor leh oo wadamada ciraaq iyo siiriya ku kala yaala.
aad ayaad u mahadsan tahay Jamaal Axmed Cismaan oo ahaa oo inoo soo koobaya warbixintii wariyaha v o a Jeff Caster. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii muuraha Islaamka oo inoo diyaariyey soona jeedinayo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. dagaalka ka socda dalka Suuriya ayaa ah mid aad u daba dheeraaday, iyadoo oo tan iyo sanadkii 2011 ay dalkaasi qalalaaso iyo dagaalo ka jiraan. magaalada weyn ee Xalab oo ka mid a magaalooyinka ugu waaweyn dalkaasi ayaa muddooyinkan u dambeeya waxaa ka socday dagaalo culus, iyadoo oo magaaladuna ay toddobaadyo go'doonsanayd iyadoo lagu soo warramaya in xaaladdu ay aad u xun tahay. haddaba maxay tahay ahamiyadda magaalada Xalab ee ay dagaaladu ka socdaan? waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Samir Barre Awgaab oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Hargeysa.
ahamiyadda ay leedahay magaalada Xalab waxa weeye qeybaha isku haysta ama dhinacyada uu ka socdo loolanka in gacanta ay ku dhigaan ninkii ka horreysay bisha 9-kii oo ay gacanta ku dhigeen quwaadka mucaaradka la magacbaxay asuuriyiin markii ay gacanta ku dhigeen xerada midficiyada ee magaaladaasi guud ahaan magaalada. ahamiyadda waxa weeyaan waxaa kasoo gala istraatiijiyadda imdaadaadka wax loo yaqaano quwaadka ay taagansan yihiin dowladda saddex geeska Turkiga iyo Sacuudi Arabiya, taas oo ay ka helaan mucaawinooyinka hadday noqoto dhan humanitarianka ama dhanka militariga, taasoo ay ahamiyadu weyn usoo jeedinaysa ina dhinac ay u duudo siraaca ama halganka loolameed ee ka taagan guud ahaan Suuriya ay xudun u noqon doonto, maadaama ay tahay manfadka loo yaqaano Baabisalaam ee koonfurta ka xiga magaalada Xalab ama loo yaqaano quutad Xalab ay ka helaan wax allaale wixii taageero logistic ahaan ay ugu baahan yihiin dagaalka wadanka ay taageersan yihiin Suuriya iyo Sacuudi Arabiya. haddaan dhanka kale u eego quwaadkan kale Islaamiyiintu waxa ay istraatiijiyad u leedahay jabhadda waqooyi magaalada Xalab si ay ugu durkaan quwaadka Xisbullah, taasoo la sheegayo wararka ugu dambeeyey bishii 8-deedii in 400 oo ciidamo ah oo ah Xisbullah.
dagaalka ka taagan magaalada Xalab ayaa waxaa ka qayb galaya kooxo kala duwan oo dhinacyo kala duwan ka hela taageero, iyaga oo leh dano iyo ahdaaf kala duwan, sida uu mar kale inoo faahfaahinayo Samir Barre Awgaab.
mucaaradku waxa uu qaybsan yahay saddex qaybood. qayb aan la garan karin cidda daba taagan ama aan aad loo cadeyn karin oo qoladan loo yaqaano Daacish oo ah laakiin Islaamiyiin mid sida oo ku dagaalaya dowladda Islaamiya oo ka dhalata Ciraaq iyo Shaam, kuwaasoo iyagu ka hela imdaadaadka ugu badan magaalada Basra ee Ciraaq, taasoo gacanta ku hayaan goobo shidaaleed iyo ilo dhaqaale oo kala duwan. laakiin loolanka ugu weyn wuxuu ka taagan yahay waxa weeyaan ciidamada ay kala taageersan yihiin Sunniyiinta iyo Shiicada oo loo badinayo dhanka Turkiga iyo Sacuudi Arabiya, ay ka helaan dhaqaale aad u badan, sida uu sheegay safiirka u fadhiya Sacuudi Arabiya Waliid Almucaad Shalay Toole, in uu wax allaale wixii gacan ay u baahan yihiin mucaaradka gacanta ku dhigay magaalada Xalab ama kusoo dhawaaday xerada midficiyada ee magaalada Xalab in ay siin doonaan wax allaale wixii taageero ay u baahan yihiin. marka waa loolan istraatiijiyadeed oo ku salaysan madhabiyad Shiica iyo Sunna oo dhinac ah iyo naftooda horeyaal Daacish ah oo iyagu aan aad ugu quwad weyneyn, laakiin quwadda loolanka ugu horeeya wuxuu ka socdaa dowladaha kala taageeraya, quwadaha kala taageeraya Sacuudi Arabiya iyo Turkiga oo dhinaca, iyo Iran iyo maamulka ka taliya dalka Ciraaq oo dhinaca.
kooxaha ka dagaalamaya dalka Suuriya, kooxda ugu awoodda badan ayaa ah kooxda Daacish oo iyadu haysata dhulal ka mida dalka Suuriya iyo weliba dalka ay dariska yihiin ee Ciraaq, waxaana jira isbahaysi uu Maraykanku hogaamiyo iyada oo duqeyn joogta lala beegsado ururka Daacish. laakiin duqeyntaasi ayaa inta badan aan keenin natiijadii laga filayay marka hore ee ay isbahaysigu rabeen.
dagaalka shisheeye isbahaysigii ay ku midoobeen markii lala baxay quwaadka la yiraahdo Racdi Shimaal ee saldhigga u tahay magaalada Xafr Baabin ee ku taala waqooyiga dalka Sacuudi Arabiya, dhibaatooyinka haysta dowladaha shisheeye waxa weeyaan iyagu waxay taarget garaynayaan inay la dagaalamaan mitidiinta ISIS, laakiin dhibaatada hortaagan ee ilaa imika xalka loo laayay waxa weeyaan macluumaad intelligence oo si kala duwan iyo goobo qaldan had iyo jeer ay ugu helaan, taas oo shirkii ugu dambeeyey Geneva iyo kii golaha ammaanka New York laga faalooday in la helo goobo sax ah oo laga helo xogaha halka ay ku sugan yihiin ururada ISIS. Marka dhibaatada hortaagan beesha ururka quwaa ciidamada shay ka garaaca xagga cirka oo hoos yimaada quwaadka loo yiraahdo Tacdi Shimaal ee dowladda Sacuudi Arabiya ay hogaamiso, waxa dhibaatada ugu weyn ee had iyo jeer la kulmaana waxa weeyaan intelligence reportka oo ah sidii loogu talagalay aanu shaqayn oo lagu kala aray ka duwan yahay information la siinayo.
taasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen barre ayaa idinla socodsiinayay barnaamijkaas amuuraha islaamka, halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a. subax wanaagsan, jumco wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale ayaan idin leenahay, dowladda kenya ayaa daryeelka xagga dhalmada ka dhigtay lacag la-aan sanadkii 2013, hadafkuna wuxuu ahaa in la badbaadiyo naf go-aysa iyadoo lagu guubaabinayo haweenku inay caruurtooda ku dhalaan isbitaalada. Laakiin dumarka qaar ayaa sheegaya inaanay la dhanacsanayn oo ay la dhacsanayn aan iraadee tayada daryeelka caafimaad oo ay doonayaanna inay dib ugu noqdaan umulisa dhaqameedyada. Wariyaha v o a ee raya lampuor ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi. Waxaa se inoo soo koobay sacaasha Ibraahim.
Sannadkii 2013 dalka kenya waxaa soo maray mid ka mid ah heerka dhimasho ee ugu badan caalamka marka ay timaado xagga dhalmada. 100,000 ee caruura ee dhashaba waxaa ka dhimanayay 488, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi. waxaa ugu badan ee badi keenayay dhimashada caruurta ku dhalanaysa kenya ayaa ahayd dhiikar iyo dhiigbax. daryeelka dhalmada iyo in lagu dhalo goobaha ay yaallaan adeega caafimaad ayaa fure u ah in la beddelo xaaladaasi. sidaasi daraaddeed kenya waxa ay samaysay inay cisbitaalada ka bixiso daryeelka dhalmada iyo goob dhalmo oo bilaasha oo guud ahaan dalka oo dhan laga heli karo. jasinta omoro waxa ay leedahay 3 caruura. waxa ay sheegaysaa in ay ku sigatay in ay ku dhimato foosha markii ay ilmaheeda labaad ku dhalaysay gurigeeda oo ku yaalla xaafadda isku raranka ah ee kabira ee magaalada Nairobi.
fastboniyangu nilienda nilizaa kwa mkunga na second born yangu nikaenda kwa nilikuwa nimeenda kwa mkunga,
lakini waxaan u tagay qof dhalaya ilmihii labaad. waxaan u tagay isla qofkii waan dhalay, laakiin aad baan u dhiig baxay. ilmihii saddexaad waxaan go'aansaday inaan aado cisbitaalka iyo rugaha caafimaadka. markii aan aaday cisbitaalka waxaan arkay isbeddel weyn. markaan daacadda ka hadlo, waa halka ugu badbaadada badan. ma aha in haweenka oo dhan ay waayo aragnimadaasi soo wada mareen. 4 dumar ah ayaa la fariisiyey guri ku yaalla xaafadda Kabira. waxaa dhex fadhidaa maama Atoti oo ah umulisa dhaqameed xaafadda degan. waxay ilmaha ka soo qabatay 3 dumar oo kale, laakiin taasi waxay ahayd ka hor sanadkii 2013. hadda haweeneyda la yiraahda Binta Amola mar kale ayay uur leedahay. dib ayayna u soo noqotay. Binti Amolo waxa ay sheegaysaa in dhakhaatiirtu ay u direen in lagu fiiriyo ilmaha qalabka kombyuutarka ee lagu eego caruurta uurka ku jira si loo ogaado in ilmuhu joogo meeshii loogu talagalay ee saxda ahayd. waana ay walaacsan tahay. sidkeedii ayaa galay. dumar kale ayaa madaxa isu ruxaya oo sheekooyinkooda wadaagaya. mid ayaa sheegaysaa inay si badqab ah ugu dhashay cisbitaalka sanadkii 2014, laakiin ay dhakhaatiirta halkaa joogta ay ka nixiyeen. Binta Amola waxa ay sheegaysaa in dhakhtarku uu u sheegay inay u diyaargarowda middi, taasoo macnaheedu yahay in ilmaheedu janjeero. kadibna waxa ay u timid maama Atoti. qolka waa mid shanqar la-aan ah, iyadoo Atootina ay u sheegayso inay dhacdiid ugu seexato sariirta. waxa ay kadib gacmaheeda ku riixaysaa caloosha Omolo si ay madaxa ilmaha ugu soo weeciso halkii saxda ahaa ee hoose, hanaan loo yaqaano qaabka dhacdiid u oolista madaxa. hanaankaasi ayaa loo arkaa inuu yahay mid halisa dalalka qaarkood isbitaalada oo keliya ayaa wax looga qaban karaa haddii ay dhacdo in ilmuhu uu meel dhexe istaago taasoo halis gelin karta nolosha ilmaha dhakhaatiirta kenya ma sameeyaan arrintaasi marka ilmuhu uu dhacdiido waxa ay qofka u diyaariyaan qalliin taasoo ay aaminsan yihiin inay tahay hanaanka ugu ammaanka badan dr andrew toro oo ku takhasusay dhalmada iyo uurka ayaa sheegaya in uu garanayo dumarka qaar oo weli ku qanacsan inay guryaha ku dhalaan wasaaradda caafimaadkana waxay sheegaysaa in tan iyo markii la bilaabay daryeelka caafimaad ee bilaashka ah sannadkii 2013 in cisbitaalada dadweynaha ay soo sheegeen in 50% ay sare u kacday dhalmada
warbixintii wariyaha v o eda rayal ampuor waxaase inoo soo koobaysay wariyahayga caashe ibraahim halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a markana dhinacii heesaha ayaan dhegeystayaasha usoo qabanayaa hees uu ku luuqayo fanaanka codka dabacsan aways galangul waxaa la yidhaahdaa la kasaaya aal kolkolia
heestaasi la kasaayo aala koolkooliya iyo codka fanaanka aways gulaangul ayaan kusoo gabagabayneynaa guud ahaan idaacadda subaxnimo ee saaka iyo caalamka intaan mar kale kulmayna waa anigoo caashe ibraahim iyo jimaal axmed cismaan oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
Saya.